Nogle af hans tilhængere, især Dr. Garth Wilkinson, har fremsat en anden indvending således, faren ved at tale med ånder er, at alle vi er i forening med kan tro, og at vi er fulde af ondskab med disse lignende ånder. Dem ville blot bekræfte os i vores egen holdning. Til dette kan vi kun svare, at selvom det er besynderligt, er det bevist af erfaring at være falsk. Mennesket er ikke naturligt dårligt. Det gennemsnitlige menneske er godt. Den blotte handling ærnelig kommunikation i sin højtidlighed bringer den religiøse side frem. Derfor er det som regel ikke den onde, men den gode indflydelse, man møder, som de smukke og moralske optegnelser om seancer vil vise. Forfatteren kan bevidne, at han i næsten 40 års psykisk arbejde, hvor han har deltaget i utallige seancer i mange lande, aldrig ved nogen enkelt lejlighed har hørt et uanstændigt ord eller noget budskab, som kustede den mest sarte kvindesøger. Andre veteranspirituelle bringer det samme vidnesbyrd. Derfor, selvom det utvivlsomt er sandt, at onde ånder er tiltrukket af en ond cirkel, i praksis er det meget sjældent, at nogen bliver utilfreds med det. Når sådanne ånder kommer, er den korrekte procedure ikke at frastøde dem, men snarere at resonere blidt med dem og således bestræbe sig på at få dem til at indse deres egen tilstand og hvad de bør gøre for selvforbedring. Dette er sket mange gange inden for forfatterens personlige erfaring og med de lykkeligste resultater. En lille personlig beretning om så Elenborg kan passende afslutte denne korte gennemgang af hans doktriner, som primært er beregnet til at angive hans position i det generelle skema. Han må have været en meget sparsommelig, praktisk, hårdarbejdende og energisk ung mand og en meget elskelig gammel. Livet ser ud til at have forvandlet ham til en meget blid og ærværdig skabning. Han var rolig. Rolig og altid klar til samtale, som ikke tog en psykisk drejning, medmindre hans ledsagere ønskede det. Materialet i sådanne samtaler var altid bemærkelsesværdigt, men han blev ramt af en stammen, som hindrede hans udsagn. Personligt var han høj og sparsom, med et åndeligt ansigt, blå øjne, en paryk på skuldrene, mørkt tøj, knæbukser, spænder og en stok. Så Elenborg hævdede, at en tung sky blev dannet rundt om jorden af menneskehedens psykiske grovhed, og at der fra tid til anden var en dom og en opklaring, selv når tordenværet rydder den materielle atmosfære. Han så, at verden, selv på hans tid, var ved at bevæge sig ind i en farlig position på grund af kirkernes ufornuft på den ene side og reaktionen på den absolute mangel på religion, som var forårsaget af den. Moderne psykiske autoriteter, især Valle Owen, har talt om denne stadigt akkumulerende sky, og der er en meget generel følelse af, at den nødvendige udrensningsproces ikke vil blive udskudt længe. Et opslag om så Edenborg ud fra et spirituelt synspunkt kan bedst afsluttes med et uddrag fra hans egen dagbog. Han siger, alle bekræftelser i sager, der vedrører teologi, er sådan set klistret fast i hjernen og kan med besvær fjernes, og mens de bliver tilbage, kan ægte sandheder ikke finde plads. Han var en meget stor seer, en stor pioner inden for psykisk viden, og hans svaghed lå i netop de ord, som han har skrevet. Den almindelige læser, der ønsker at gå videre, vil finde så Elenborgs mest karakteristiske lære i hans himmel og helvede, det nye Jerusalem og Arganaco Elestia. Hans liv er blevet beundringsværdigt udført af Garth Wilkinson, Trowbridge og Braille i Hochet, den nuværende præsident for det engelske så Elenborg Society. På trods af al hans teologiske symbolik må hans navn leve evigt som det første af alle moderne mennesker, der har givet en beskrivelse af dødsprocessen og af verden udenfor, som ikke er baseret på de vage ekstatiske og umulige visioner fra gamle kirker, men som faktisk stemmer overens med de beskrivelser, som vi selv får fra dem, der bestræber sig på at formidle tilbage til os en klar idé om deres nye eksistens. Edvard Irving, 1792-1834. Historien om Edvard Irving og hans oplevelse af åndelige manifestationer i årene fra 1830 til 1833 er af stor interesse for den psykiske studerende og er med til at bygge bro mellem Soelenborg på den ene side og Andrew Jackson Davis på den anden. Fakta er som følger. Edvard Irving var af den hårdarbejdende skotske stamme af fattigere klasse, som har frembragt så mange store mænd. Af samme bestand og på samme tid og distrikt kom Thomas Carlyle. Irving blev født i Annan i år 1792. Efterværende en hård, flittig ungdom udviklede han sig til en meget enestående mand. Personligt var han en kæmpe åndherkules i styrke, og hans pragtfulde fysik var kun skæmmet af en dårlig yderstøbning af det ene øje, en defekt, der ligesom Byrons lammefod på en eller anden måde syntes at præsentere en analogi til ekstremerne i hans karakter. Hans sind, som var virilt, bredt og modigt, blev fordrejet af tidlig træning i den snævre skole i den skotske kirke, hvor de gamle pagters hårde, grove synspunkter, en umulig protestantisme, der repræsenterede en reaktion mod en umulig katolicisme, stadig var forgiftet den menneskelige sjæl. Hans mentale stilling var mærkeligt modstridende, for mens han havde arvet denne trange teologi, havde han undladt at arve meget, hvilket er selve første fødselsretten til den fattigere skotte. Han var modstander af alt, hvad der var liberalt, og selv så åbenlyse foranstaltninger til retfærdighed som reformforslaget af 1832 fandt i ham en beslutsom modstander. Denne mærkelige, ekscentriske og formidable mand havde sit rette miljø i det 17. århundrede, hvor hans prototyper holdt hedemøder på gallomåde og undgik, eller muligvis endda angreb med kødets arme, klaver og ustragoner. Men endelig, når han kunne, var han nødt til at skrive sin perlemor på en eller anden måde på sin tids annaler. Vi læser om hans anstrengende ungdom i Skotland, om hans rivalisering med sin ven Carlyle i kærligheden fra den kloge og livlige Jane Wells, om hans enorme vandreture og styrkepræstationer, om hans korte karriere som en temmelig voldelig skolelærer i Kirkcaldy, om hans ægteskab med datteren af en præst i den by, og endelig om at han blev kuratør eller assistent for den store Dr. Chalmers, som på det tidspunkt var mest berømte præst i Skotland, og hvis administration af hans sogn i Glasgow er et af de fremragende kapitler i den skotske kirkes historie. I denne egenskab fik han det mand til mand bekendtskab med de fattigere klasser, som er den bedste og mest praktiske af alle forberedelser til livsværket. Uden den ærendede menneske fuldstændigt. Der var på det tidspunkt en lille skotsk kirke i Hatton Garden, ud for Holborn, i London, som havde mistet sin præst og var i en dårlig position, både åndeligt og økonomisk. Stillingen blev tilbudt Dr. Chalmers assistent, og blev efter nogle hjertesøgninger accepteret af ham. Her begyndte hans klangfulde veltalenhed og hans grundige formidling af evangeliets budskab at tiltrække sig opmærksomhed, og pludselig blev den mærkelige skotske kæmpe mode. Den ydmyge gade var spærret af vogne en søndag morgen, og nogle af de mest fornemme mænd og kvinder i London slingrede sig efter en del af den meget sparsomme bolig. Der er beviser for, at denne ekstreme popularitet ikke holdt. Og muligvis var prædikanten svane med at udlægge en tekst i halvanden time for meget for den engelske svækkelse, uanset hvor acceptabel nord for Tweed. Til sidst blev der flyttet til en større kirke på Regent Square, som kunne rumme 2000 mennesker, og der var tilstrækkeligt med dygtige til at udfylde dette på anstændig vis, selvom prædikanten var holdt op med at vække interessen fra sine tidligere dage. Bortset fra sit talerør synes Irving at have været en samvittighedsfuld og hårdarbejdende præst, der ihærdigt stræber efter de timelige behov hos de mere ydmyge i sin flok, og altid parat på alle tidspunkter af døgnet til at følge pligtens kald. Snart opstod der imidlertid en splid mellem ham og myndighederne i hans kirke. Den omtvistede sag dannede et meget fint grundlag for teologisk skænderi af den type, der har gjort mere skade i verden end kopperne. Spørgsmålet var, om Kristus havde muligheden for at synde i sig, eller om den guddommelige del af hans væsen var en fuldstændig og absolut hindring for fysiske fristelser. Bedømmerne hævdede, at sammenslutningen af sådanne idéer som synd og Kristus var en blasfemi. Den modige præst svarede imidlertid med en vis fornuft, at medmindre Kristus havde evnen til at synde og med held modstod den, var hans jordiske lod ikke den samme som vores, og hans dyder fortjente mindre beundring. Sagen blev diskuteret i London med umådelig alvor og i utålelig længde, med det resultat, at presbyteriet erklærede sin enstemmige misbilligelse af præstens synspunkter. Men da hans menighed til gengæld gav udtryk for deres ubetingede godkendelse, var han i stand til at se bort fra mistilliden fra sine officielle brødre. Men en større anstødsten lå forude, og Irvings møde med den har fået hans navn til at leve, som alle navne lever, som forbinder sig med virkelige åndelige problemer. Det skal først forstås, at Irving var dybt interesseret i bibelske profetier, især de vage og forfærdelige billeder af store John og de underligt metodiske forudsigelser af Daniel. Han grublede meget over årene, og de dage, der var fastsat som den tildelte tid før vredens dage skulle gå forud for Herrens andet komme. Der var andre på det tidspunkt -1830 og frem, som var dybt fordybet i de samme dystre spekulationer. Blandt disse var en velhavende bankmand ved navn Drummond, som havde et stort landsted i Albury, nær Guildford. I dette hus plejede disse bibelstuderende at samles fra tid til anden, diskutere og sammenligne deres synspunkter med en sådan grundighed, at det ikke var usædvanligt, at deres møder strækker sig over en uge, og hver dag var fuldt optaget fra morgenmad til aftensmad. Dette band blev kaldt Albury Prophets. Ophidset over de politiske tegn, der førte op til reformforslaget, mente de alle, at dybets fundament var løsnet. Det er svært at forestille sig, hvad deres reaktion ville have været, hvis de havde levet under den store krig. Som det var, var de overbeviste om, at enden på alle ting var nær, og de så ivrigt efter tegn og varsler og fordrejede profeternes vage og skumle ord til alle mulige fantastiske fortolkninger. Endelig viste der sig faktisk en mærkelig manifestation over den monotone horisont af menneskelige hændelser. Der havde været en legende om, at de åndelige gaver fra tidligere dage ville gøre sig gældende inden udgangen, og her var tilsyneladende den glemte tungetale, der kom tilbage til menneskehedens oplevelse. Det var begyndt i 1830 på den vestlige side af Skotland, hvor navnene på de følsomme, Campbell og MacDonald, talte om det keltiske blod, som altid har været mere levende for åndelige påvirkninger end den tungere teutoniske stamme. Albury, profeter var meget øvede i deres sind, og en udsending blev sendt fra herr Irvings kirke for at undersøge og rapportere. Han fandt ud af, at sagen var meget rigel. Folket havde godt ry, en af dem, faktisk en kvinde, hvis karakter bedst kunne beskrives som helgen. De mærkelige tunger, som de begge talte i, brød ud med mellemrum, og manifestationen blev ledsaget af helbredende mirakler og andre tegn på magt. Det var tydeligvis ikke noget bedrageri eller forstillelse, men en rig tilstrømning af en eller anden mærkelig kraft, som førte en tilbage til apostolsk tid. De troende ventede spændt på den videre udvikling. De lod ikke vente på sig, og de brød ud i Irvings egen kirke. Det var i juli 1831, at det rygtedes, at visse medlemmer af menigheden var blevet grebet på denne mærkelige måde i deres egne hjem, og der blev holdt diskrete udstillinger i sakristiet og andre afsidesliggende steder. Præsten og hans rådgiver var meget i tvivl om, hvorvidt en mere offentlig demonstration skulle tolereres. Sagen ordnede sig imidlertid efter åndens mode, og i oktober samme år blev den prosaiske kirke i Skotland pludselig afbrudt af de besattes mærkelige opråb. Det kom så pludseligt og med en sådan voldsomhed, både ved morgen- og eftermiddagsgudstjenesten, at der kom panik i kirken, og havde det ikke været for deres kæmpe præst, der tordnede ud, o, herre, stadig folkets tumult. En tragedie kunne have fulgt. Der var også en del væsen og tumult fra dem, der var konservative i deres smag. Alt i alt var sensationen betydelig, og datidens aviser var fyldt med den, selvom deres kommentarer langt fra var respektfulde eller gunstige. Lydene kom fra både kvinder og mænd, og bestod i første omgang af uforståelige lyde, som enten var ren vrøvl eller et helt ukendt sprog. Pludselige, dystre og uforståelige lyde, siger et vidne. Der var en kraft og fylde af lyd, sagde en anden beskrivelse, som de sarte kvindelige organer ville synes ude af stand til. Det brast ud med et forbløffende og frygteligt styrt, siger en tredje. Mange var dog meget imponerede over disse lyde, og blandt dem var Irving selv. Der er en kraft i stemmen til at begejstre hjertet og overvælde ånden på en måde, som jeg aldrig har følt. Der er en march og majestæt og vedvarende storhed, som jeg aldrig har hørt lignende. Det er bedst for en af de simpleste og ældste sange i domkirkens gudstjeneste i så høj grad, at jeg er blevet ført til at tro, at disse sange, der kan spores så højt som Ambrosius, er erindringer om den primitive kirkes inspirerede ytringer. Snart blev der desuden føjet forståelige engelske ord til de mærkelige udfald. Disse bestod sædvanligvis af udløsninger og bønner, uden tydelige tegn på nogen overnaturlig karakter, bortset fra at de brød ud på uhyggelige timer og uafhængigt af talerens vilje. I nogle tilfælde udviklede disse beføjelser sig imidlertid, indtil den begavede var i stand til, mens han var påvirket, at give lange haranger, at fastlægge loven på mest dramatisk vis over doktriner og til at udsende i rettesættelser, som lejlighedsvis blev vendt selv i den langmodige præsts ledelse. Der kan have været, faktisk var der sandsynligvis, en sand psykisk oprindelse til disse fænomener, men de havde udviklet sig i en jord af snæver begodt teologi, som var nødt til at bringe dem til grunde. Selv så Edenborgs religiøse system var for snævert til at modtage åndens fulde uforvrængede gaver, så man kan forestille sig, hvad de blev, da de blev indgået i kontrakt inden for de trange grænser af en skotsk kirke, hvor enhver sandhed skal klippes eller fordrejes, indtil den svarer til en fantastisk tekst. Den nye gode vin kommer ikke på de gamle smalle flasker. Havde der været en fyldig seer åbenbaring, ville der utvivlsomt være blevet modtaget andre budskaber på andre måder, som ville have præsenteret sagen i dens retfærdige proportioner og kontrolleret en åndelig gave af andre. Men der var ingen udvikling undtagen mod kaos. Noget af den modtagne undervisning kunne ikke forenes med ortodoksi, og var derfor åbenbart af djævlen. Nogle af de følsomme fordømte andre som kættere. Stemme blev hævet mod stemme. Værst af alt blev nogen af hovedtalerne selv overbevist om, at deres egne taler var djævelske. Deres hovedårsag synes at have været, at de ikke stemte overens med deres egen åndelige overbevisning, hvilket for nogen af os snarere synes at være et tegn på, at de var engle. De trådte også ind på profetiens glatte vejer og blev forarmet, da deres egne profetier ikke blev til virkelighed. Nogle af de udtalelser, der kom gennem disse følsomme, og som chokerede deres religiøse følsomhed, kunne synes at fortjene seriøs overvejelse af en mere oplyst generation. Således er en af disse bibeldyrkere optegnet som at sige om bibelselskabet, at det var forbandelsen, der går gennem landet og udslukker Guds ånd ved Guds ords bogstav. Rigtig eller forkert, sådan en ytring ser ud til at være uafhængig af ham, der udtalte den, og den er i tæt overensstemmelse med mange af den åndelige lære, som vi modtager i dag. så længe brevet betragtes som helligt, så længe kan noget, selv ren materialisme, bevises ud fra det ben. Et ærndens vigtigste talerør var en vis Robert Baxter, ikke at forveksle med Baxteren, som omkring 30 år senere blev forbundet med visse bemærkelsesværdige profetier. Denne Robert Baxter ser ud til at have været en solid, seriøs, prosaisk borger, der betragtede skrifterne på samme måde, som en advokat betragter et juridisk dokument, med en nøjagtig værdiansættelse af hver sætning, især af sådanne sætninger, der passer ind i hans egen arvelige religionsskema. Han var en ærlig mand med en restløs samvittighed, som konstant bekymrede ham over de mindre detaljer, mens han efterlod ham ret uforstyrret med hensyn til den brede platform, som hans tro var bygget på. Denne mand var stærkt påvirket af åndens tilstrømning, for at bruge hans egen sætning, hans mund blev åbnet i kraft. Ifølge ham var den 14. januar 1832 begyndelsen på de mystiske 1260 dage, som skulle gå forud for det andet komme og verdens ende. En sådan forudsigelse må have været særlig sympatisk for Irving med hans tusindårige drømme. Men længe før dagene var opfyldt, var Irving i sin grav, og Baxter havde forladt de stemmer, som i det mindste i dette tilfælde havde bedraget ham. Baxter har skrevet en pjece med den pretentiøse titel, Narrative of Facts, Characterising the Supernatural Manifestations, in Members of M.R. Irvings kongregation, Anotter Individuals, in England and Scotland, anformer indøvrig der himself. Åndelig sandhed kunne ikke mere komme gennem et sådant sind, en hvidt lys kunne komme gennem et prisme, og alligevel må han i denne beretning indrømme forekomsten af mange ting, som virker klart overnaturlige, blandet med meget, der er tvivlsomt, og nogle ting, som er bevisligt falske. Formålet med pjecen er hovedsageligt at forsvinde sine onde og usynlige guider, så han kan vende tilbage til den skotske kirkes sikre, hvis fladbarm. Det er dog bemærkelsesværdigt, at et andet medlem af Irvings menighed skrev en besvarende pjece med en endnu længere titel, som viste, at Baxter havde ret, så længe han blev tilskyndet af ånden, og forkert i sine sataniske slutninger. Denne pjece er interessant, da den indeholder breve fra forskellige mennesker, som besad tungemålsgaven, som viser, at de var oprigtige mennesker, som ikke var i stand til noget bevidst bedrag. Hvad skal en upartisk psykisk studerende, der er bekendt med mere moderne faser, sige til denne udvikling? Personligt forekommer det forfatteren at have været en sand psykisk tilstrømning, dækket og kvælet af en småsekterisk teologi af den bogstavperfekte beskrivelse, som farisæerne blev irettesat for. Hvis han må våge sin individuelle mening, så er det, at den perfekte modtager af åndelig undervisning er den alvorlige mand, der har arbejdet sig igennem maladjortodokse trosretninger, og hvis sind, ivrig og modtagelig, er en blank overflade, der er klar til at registrere et nyt indtryk. Præcis som modtaget. Han bliver det sande barn og elev af undervisning i den anden verden, og alle andre typer spiritualister ser ud til at være kompromiser. Dette ændrer ikke på det faktum, at personlig karakteradel kan gøre den ærlige kompromismand til en langt højere type end den rene spiritualist, men det gælder kun den egentlige filosofi. Spiritualismens felt er uendeligt bredt, og på det kan enhver variation af kristne, såvel som muslimerne, hinduerne eller parsierne, dvæle i broderskab. Men blot en accept af åndens tilbagevenden og fællesskab er ikke nok. Det har mange ville. Vi har også brug for et moralsk kodeks, og uanset om vi betragter Kristus som en velvillig lærer eller som en guddommelig ambassadør, er hans faktiske etiske lære i en eller anden form, selvom den ikke er forbundet med hans navn, en væsentlig ting for menneskehedens opløftelse. Men det skal altid kontrolleres af fornuften og handles i ånden og ikke efter bogstavet. Dette er dog en digression. I stemmerne fra 1831 er der tegn på ægte psykisk magt. Det er en anerkendt åndelig lov, at alle psykiske manifestationer bliver forvrænget, når de ses gennem en snæver sekterisk religion. Det er også en lov, at pompøse, oppustede personer tiltrækker drilske væsener og er numsen ærneverdenen, der bliver gjort til spil ved brugen af store navne og af profetier, der gør profeten latterlig. Sådan var de guider, der kom ned over herr Irvings flok og frembragte forskellige effekter, gode eller dårlige, alt efter det anvendte instrument. Kirkens enhed, som var blevet rystet af præsbyteriets tidligere kritik, opløstes under denne nye retssag. Der var en stor løsrivelse, og bygningen blev gjort grav på af kuratorerne. Irving og de trofaste, der var lojale overfor ham, vandrede ud på jagt efter nye lokaler og fandt dem i hallen, der blev brugt af Robordogen, socialisten, filantropen og fritænkeren, som 20 år senere var bestemt til at være en af pionerende konverterer til spiritualisme. Her, i Grays Inn Road, samlede Irving de troende. Det kan ikke nægtes, at kirken, som han organiserede den, med dens engel, dens ældste, dens diakoner, dens tungetale og dens profetier, var den bedste genopbygning af en primitiv kristen kirke, der nogensinde er blevet lavet. Hvis Peter eller Paul reinkarnerede i London, ville de blive forvirrede og muligvis forfærdet over Store Pauls eller Westminster Cathedral, men de ville helt sikkert have været i en perfekt familiær atmosfære i den sammenkomst, som Irving præsiderede. En klog mand erkender, at man kan nærme sig Gud fra utallige vinkler. Menneskers sind og tidsånd varierer i deres reaktion på den store centrale sag, og man kan kun insistere på en bred næstekærlighed både i sig selv og i andre. Det var i dette, Irving ser ud til at have ønsket sig. Det var altid efter standarden for det, der var en sekt blandt sekter, at han ville måle universet. Der var tidspunkter, hvor han var vagt bevidst om dette, og det kan være, at de brydninger med Apollon, som han klager over, selv som Bunyan og de gamle puritanere plejede at komme tydeligt frem, havde en mærkelig forklaring. Apollon var i virkeligheden sandhedens ånd, og den indre kamp stod ikke mellem tro og synd, men var virkelig mellem mørket af nedarvede dogmer og lyset af iboende og instinktiv fornuft, gudgivet og for evigt rejst oprør mod menneskets absurditeter. Men Irving led meget intenst, og de på hinanden følgende kriser, han havde været igennem, havde brudt ham ned. Disse stridigheder med argumenterende teologer og med gennemstridige medlemmer af hans flok kan virke trivielle ting for os, når de ses langt væk fra årene, men for ham, med sin ivrige, alvorlige, stormhårde sjæl, var de livsvigtige og forfærdelige. For det uindskrænkede sind forekommer denne eller hin sekt at være et spørgsmål om ligegyldighed, men for Irving, både fra arv og uddannelse, var den skotske kirke Guds ark, og alligevel var han, dens nidkære, trofaste søn, drevet af sin egen samvittighed, havde styrtet frem og havde fundet de store porte, som indeholdt frelsen, smækket og spærret bag ham. Han var en gren skåret af træet, og han visnede. Det er en sand lignelse, og det er mere end en lignelse, for det blev en faktisk fysisk kendsgerning. Denne kæmpe i tidlig middelalder visnede og krømpede. Hans store stel bøjede sig. Hans kinder blev hule og blanke. Hans øjne lyste af den grumme feber, som tærede på ham. Og så, mens han arbejdede til det sidste og med ordene, "Hvis jeg dør, dør jeg med Herren," på hans læber, gik hans sjæl frem til det klare og mere gyldne lys, hvor den trætte hjerne finder hvile og den ængstelige ånd indgår i en fred og forsikring, som livet aldrig har givet. Fodnode. 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 Bortset fra denne isolerede hændelse af Irvings kirke, var der en anden psykisk manifestation fra de dage, som førte mere direkte til hylde S. Ville åbenbaringen. Dette var udbruddets ærnelige fænomener blandt shaker-samfundene i USA, som har fået mindre opmærksomhed, end det fortjener. Disse gode mennesker synes at have haft tilknytning på den ene side til kvækerne, og på den anden side med flygtningene fra Seuanerne, som kom til England for at undslippe forfølgelsen af Ludvig 14.